Bart bukatu da parlamentuaren jarduera Nafarroa garaian. Mikel Bujanda, Euskal Herri Erratiko zuzendaria, egunon.
Egunon Iruñetik.
Esan dakoa, bar bukatu da, parlamentoren jarduera, horren politika instituzionala dugu alde batetik, baina oso lotuta hauteskundeak.
Bai, egia esan, ez genuen uste bart bukatuko zuten eta pentsatzen genuen ikusita aztergaien zarenda zeintzen, eta gaur luzatu beharko zutela plenoa, baina bart gabeko amarrak aldera, ja amaitutzat eman zuten saioa. Bueno, izan dira une sentimentalak, sentimenturako uneak isilune batekin amaitu baitzen, lege aldi honetan gertatu da, bi parlamentari bat aitzi bersarazola, bestea Maria Victoria Arraiza zendu direla hilabeteko tartean izan zen, abendua eta urtarrilean da, oroitzapen horrekin amaitu da. Ta hasi parlamentuko kide guztiak horre talde argazki batean eta da irudi hori adierazgarri esate baterako pues perspektiba pixka hartuta eta duela lau urte gauzak zertan genituen da orain zertan dauden pues zerbait gauzak aldatzen direla denborarekin behintzat erakuts bai dezakete hor memoria freskatzeko oantxe lau urte gogoan daukagu epailea Madriden ari ziren sortu legeztatu bai edo ez ta ezezkoak ematen eta alakoak. Ta, bueno, lau urte beranduago beste perspektiba bada. Ta gero, Nafarroko parlamentuan gertatzen dena da, ta atzoko saioa izan zen horren erakusle, majoria aldagarri dela, izan dira adibidez, pues, guzien unanimidadez, hau batez, onartutako lege bat, emakumeenganako indarkeriaren aurkako lege berri bat, ta denak ados, UPN-etik proposamenekin, baina gero zuzenketa asko izan dira, tartean eta denak ados. Izan dira esate baterako UPN eta PP kontra egonda ere onartutako legea, hori da esate baterako polizien indarkeriaren biktima izan direnen aitorpena egiten duen legea. Hor oso gogor mintzatu ziren UPN eta PP eta, bueno, pentsatzekoa da, ez da profeta izan behar, baina Madrilek PPek errekurso edo zerbait eginen duela hemen Nafarroko parlamentuak onartu duen lege honen aurka. Edo izan dut dira, sozialistak kontra egonda ere onartutakoak. Esan dut, majoriak aldatu iten direla sozialistak norekin, edo zenbaitetan abertzalek eta UPN kontziditu egiten dute botaziotan. Piskate sintoma bezala, eta hemen Nafarroan gauzan nola joan diren. Hori bai, aurrezki kutsaren gaian, hor ikerlana ikusi da, presaka eta behar bezala egin gabea diktamen bat bazen, diktamen baten proposamena, eta ez da onartu. Azkenik, Nafarroko kutsaren konklusioak onartu gabe gelditu dira, talde bakoitzak berea eraman du, baina ez diote baiezkorik eman bestek eramandakoei. Osa bakoitzak bere konklusioak, eta ez da bakar bat ere onartu majoriaz. Adierazgarria, oraindik ere, Nafarroko kutsaren kontu horretaz, eta lanean jarraitu beharko dela, eta parlamentutik kanpo ere hori esatera dator orain ezagutu dugun informazio bat, informazionek dio Audientzia Nazionaleko epaileak informazio eta argibideak eskatu dituela, bueno, CaixaBanki eskatu dio, baina Nafarroko kutxaren gestioan egindako diru xauketa haundiaz. Hor badakizu jende importante zenbait kuadrilla hundian hartu eta eraman zituztela viajatzera Europan zehar, Parisera, Berlinera, helikopteroak alkilatu eta horre Parisi gainean eta ibili omen ziren eta gastu haundi hoiei buruzko opariei erlojuen opariak edota goi karguek erabilitako tarjeta black edo antzekoak izan ote diren, hori dena ikertzeko agindua eman du epaileak. Bueno, hau parentesien artean esaten dugu, parlamentuan, zuk esan bezala, bart amaitu da, ja osoko bilkura eta legealdia, eta orain guzia, esan diteke, ba, hauteskundei begira jarri dela. Ta hauteskunde giro honetan, esate baterako, gaurko egunak ekarri behar diguna, UPN-ek azkenik bere hauta zerrenda zehaztu beharko du. Zerrenda burua bai, kandidatua, erabakia dauka, Jose Javier Esparza, baina gero denak berri izanen ote diren aurreko aldietako veteranurik baote dagoen, oreka nun egon liteken, bueno, pues hor gauza guztiak ez daude argi. Ta gero ba, bestaldetik ere, Podemos edo Aranzadi izenarekin udal kandidatura bat iragartzen da, azkenik horrekin guztiakin zer gertatuko den ere, pues urrengo egun notan eta argitu eta zehaztu beharko da.
Jarraitzeko, pobrezioa Nafarroan.
Bai, eta hau da, hasi berri den polemika bat, hemen gertatu dena eta unibertsitate publikotik halako argazki bat egin dutela egungo Nafarroko egoera sozioekonomikoari. Eta erretratu gordin-gorrina da, honek esaten du gaurko ehunean 30.000 persona direla hemen Nafarroan pobrezia larrian daudenak, pobrezia severoan daudenak. Eta persona hauek ez dutela inundik ere antzeman batzuk iragartzen eta esaten ari diren hobekuntza ekonomikoaren seinalerik. Ez da alakorik, egoera serioan larrian 30.000 persona. Jakina, hau, aldi berean da, kritika bat borobila, UPN-ek agintaritzatik egindako gizarte arloko politikari. Eta, ba, izuzen, ba, pobreziaren edo marginazioaren aurkako lanari. Eta horregatik, ba, UPN-etik horra asaldatuta eta belaxe atera dira, unibertsitate publikotik egindako estudio hau desakreditatzera, errealitatea ezagutzen ez duen, jendea dela estudio hori egin duena eta beste. Polemika ointxe hasi da eta honek segida bat emanen du, funtsean hain zuzen UPN-en politikan frakasoa, porrota delako hor deskribatzen dena. UPN-ek ez dezake noski alakorik onartu eta beraz, bueno, horixe, parlamentuko saioa amaitu eta hemen plazaratu zegun debate berria.
Bukatzeko Mikel agendan, besteak beste, Nafarroa Garaiko bertsolari txapelketaren finala.
Bihar izanen da, eta hori xe, hemen zarantzatik gabe, azte burunetan, bueno, aparte, korrikaren, joan da torriak eta beste, baina hemen esatekoa delako, Nafarroan da bilela, eren egun arratxeko 8:00 sartu, eta bihar goizeko 8:00 arte, 60 ordu, 600 kilometro baino gehiago eta hor dabil batetik bestera. Baina, hoxe, biharra atzaldean, Elizondoko pilotalekuan, Nafarroko bersolari txapelketaren finala, eta hor, bueno, 8 bersolari dira, 8 gizonezko, emakumerik ez da, neskarik ez da, aurtengo final honetan. Julio Soto, Aimar Karrika, Oskar Estanga, Eneko Lazkoz, Iturri, Lezakarrak Fernandez eta Terreros, eta Beratarra Zelaieta, hori, 8 kotea. Bihar arratsaldeko 5:00 hasita, Elizondoko pilotalekuan.
Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria. Mil esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta hurrengora arte.
Nahi duzuen arte.
Agur.